Já si myslím, že v tomhle tom můžu mluvit za všechny, že to bylo docela silný. Dá se změnit nebo zaměnit výraz modlitba a chvála? Jak je to s důrazem na slova v té chvále?
Tak já jsem třeba ta poslední chvála, co jsem hrál, co možná jste neznali, protože ona je z trochu jiného prostředí, tak mně přijde, že má minimalistický text, který pracuje s tím, že ve starých církvích třeba některé modlitby taky mají moc jako takový minimalistický text. Moje nejoblíbenější modlitba po modlitbě Páně, která je trošku delší, řekněme, tak je takzvaná modlitba srdce, která má v podstatě jenom jednu jedinou větu, která ovšem na vás nějak jako působí, když ji opakujete a když se v té větě zároveň znovu jako potvrzujete a vyznáváte ji s tím, že ji sami jste schopni nějak jako vnímat, že to skutečně říkáte. S modlitbou, kterou formulujeme každý sám za sebe volně, třeba mám trochu problém, že málo kdo z nás dokáže hnedle, když takhle jako řeknete, se soustředit a něco opravdu ze sebe vydat, co máte hluboko. Většinou se uchýlíme k bezpečné modlitbě z floskulí různých, ale chvála na mě působí tak, že to vlastně, že to opakování mě vpravuje do skutečnosti, která je skrz tu píseň nějak jako předávaná. Mám nějakou důvěru člověka, který to složil. Tady konkrétně u té chvály, která je o tom, že přijímáte to společenství lidí a přijímáte v něm toho Krista, tak toho člověka osobně znám a je to můj terapeut. Takže troufám si tvrdit, že dovedu docenit, jak to myslel on a snažím se na tu samou věc, kterou do toho schoval, do těch slov a do těch jednoduchých akordů, nějak jako sám propracovat postupně. Ten nám hezky hučí ten kouřostroj, to je moc pěkný. To má suplovat kadidelnici, předpokládám teďka. Momentálně to, pak to bude suplovat něco jiného asi.
Existuje, když to máme mluvit o muzice, existuje pojem křesťanská muzika? Já když jsem se na to jak připravoval, tak jsem se ptal lidí, na co se mám zeptat. Moje máma mi řekla, že tenhle ten pojem ze srdce nenávidíš. Tak co je na tom pravdy a dá se to takhle nějak říct?
To je silná emoce, něco ze srdce nenávidět. Nevím, jestli jsem toho schopný jakoby, jako to takhle potvrdit, jako že jsem rozhodně ten jako nenávidět pojem, to by šlo ještě. No. Nemůžu říct, jako, že to nesnáším jako fenomén, protože mě to vlastně jako baví, jako, že se ta subkultura, kde vzniká nějaký umění, se nějak nazve. A můj kamarád Tomáš Trubač, což je taky písničkář, kytarista, tohle, tak on říkal, no tak všichni vědí, nejhorší je se o tom bavit takzvaně s normálníma lidma, všichni vědí, že punková kapela hraje punk a křesťanská kapela hraje co? Křesťanství? Takhle to jako asi není, že jo? A nebo víme, co je jako židovská muzika, že jo? To víme, to si dovedeme představit. To je prostě hudba, která je spojená s určitým etnikem, taky předpokládáme, že to etnikum má nějaký vyznání, v případě tohle dost výrazný, ale do toho ještě bude asi taky nějakým způsobem melodicky formovaná a tak dále. A to si dovedeme představit, jenomže křesťanství to je jako miliarda a něco lidí po celém světě a jsou to různý kultury, různý prostředí, různý kulturní okruhy a to nikdy jakoby nemůže to postihnout všechno. Tak můžeme mluvit o hudbě, kterou dělají křesťani, nebo o hudbě, ve které se křesťanství nějak odráží, což nutně nemusí dělat ještě navíc křesťani. A může se to tam odrážet líp, než v nějaký hudbě, kterou dělají křesťani. Ale tahle ta škatulka byla vymyšlená, domnívám se, především za mořem v Americe z nějakých jakoby komerčních důvodů, protože bylo potřeba na konci 70. a v 80. letech vytvořit scénu, kde budou vznikat jako věci, hudba, točit se desky a vystupovat kapely, které budou pro mladí lidi z křesťanských rodin takzvaně bezpeční. Takže se vytvořila bezpečná verze, nezávadná verze Black Sabbath, Led Zeppelin, punkových kapel různých a tak dále. Cokoliv, co jste našli v té normální scéně, tak proto existovala nějaká verze v tom křesťanském světě. Takže rodiče mohli říct, nechoď na ty sabaty, pust si radši tohleto. No ale samozřejmě ten teenager řekl, no to vůbec nefunguje, sorry. No, tak to. Ale mě to jako baví, protože nešlo jenom o tohle a i v téhle subkultuře, která byla takhle nešikovně nazvaná, že vlastně nevíme, co si pod tím představit, tak vznikla spousta věcí, která má velký náboj, velký obsah a je tam skutečně otisklý něco i z toho podstatného duchovního. Ale není to všude. A ta škatulka sama o sobě je nešikovná, protože je hlavně z komerčních důvodů vytvořena.
Jsi zmínil, že to je primárně věc, která vznikla za mořem. Asi doteďka nějaká odnož toho bude existovat. Existuje něco jako v České republice nebo obecně v Evropě?
No tak,
a dá se právě jako nějaký kapely jako označit za jako křesťanskou muziku?
Tady jako v Čechách, na Slovensku? No ne, tak že v Americe je to pořád ještě docela velký biznis a nejvíc se prodávají posledních asi 15 let, je soustavně, nejlíp jsou na tom prodeje worship desek, chválicích desek takzvaných. To jede absolutně na nejvíc. Paradoxně v té takzvané křesťanské scéně neplatí železní pravidlo, které se prosadilo na normálním mainstreamu, a sice, že nejvíc se prodává takzvaná černá muzika, jako hip-hop a odvozený žánry a R&Bčko a tohleto. To se tam úplně nepotvrdilo. Potvrdilo se, že vede ten bílej pop-rock, ze kterého jakoby tak nějakým způsobem ten průmysl nejvíc těží. Ale tady spíš v Čechách je zajímavější mluvit o tom, že vždycky ta scéna, ten okruh jako lidí, křesťanů, kteří dělali muziku, byl vždycky malej, ale zase tady a byli nucený, aby si vůbec někde zahráli, někde mimo kostel třeba, tak byli nucený více jakoby vrhnout do toho normálního prostředí a opustit tu bublinu, kde vás lidi třeba poplácávají po zádech, že jste docela dobrá kopie Black Sabbath nebo čehokoliv jiného, Sex Pistols bez prostěárnen třeba, nebo já nevím. A vrhlo vás to prostě do normálního světa, do normálních klubů vedle jiných normálních kapel. Tam byla příležitost ukázat, jestli ve vás něco je. A to jak umělecky, řemeslně, tak i třeba jestli přinášíte skutečně tomu světu něco navíc, a sice ten obsah, to sdělení, něco podstatného o tom, proč tady jsme a kam jdeme. Tak a v tomhle ohledu tady už dlouho vlastně tyhle ty věci jsou a fungujou. Kdybyste vyrukovali s tou škatulkou křesťanská hudba na někoho, kdo tohle tvořil v době, kdy to nebyla nikde žádná škatulka, by se asi divil hrozně. Ale já si třeba myslím, že jedna z nejvýraznějších křesťanských desek, to znamená moderní muzika, která není klasika a je přitom dost hodně duchovní a svébytná, že to jsou prostě undergroundové nahrávky, které tady vznikly mimo oficiální kulturu v 70. letech, jako třeba jsou pašové hry velikonoční od plastiků, a nebo nahrávky kapely Bílý světlo, která byla tak jako velmi silně jako duchovně orientovaná na správné věci, nutno říct, není duchovno jako duchovno, a nebo prostě různé věci, které pronikaly do té populární hudby díky tomu, že tady bylo sice cokoliv takového explicitního zakázané, ale na druhou stranu spirituály a gospely se tady prosadily kvůli tomu, že se řeklo, že to je vlastně hudba těch ujařmených barevných lidí v Americe, který ty zlí imperialisti utlačujou, a tím pádem se to mohlo. Takže spousta autenticky jako duchovní muziky se tady provozovala, protože to byla hudba ujařmeného lidu. Takže to určitě jako je. A potom po roce 90 samozřejmě vznikla celá řada kapel, ale až je jako překvapující, který všichni lidi třeba v oblasti, já se hodně zabývám oblastí punku a hardcoreu a těch extrémních stylů, tak kolik z nich bylo výrazně ovlivněný třeba Biblí, biblickýma příběhama, biblickým způsobem uvažování, kolik z nich zpracovávalo podobenství, přitom ta hudba byla dost jako hustá a určitě byste si ji na žádný křesťanský festival nepozvali, ale myslím si, stejně jako plastiky, že byste si nepozvali, byste měli strach, já bych měl strach, já bych se bál, nešel bych tam, pozval bych je možná, nešel bych tam, že bych se bál, ale jako právě, že právě v tom zvláštním prostředí, kde z toho takzvaně nekoukali, nikdy žádný peníze, sláva ani uznání, vznikly věci, které jsou podle mě strašně moc autentický. A to už bylo vlastně na začátku těch 70. let. Myslím, že Pašie od plastiků jsou rok 74 třeba. No, to bylo ještě dřív, než jsem byl na světě. Těžko uvěřit, že? Ale je to tak.
Tak jo, tak já tě poprosím, jestli bys nám nezahrál nějakou tvoji písničku, jo, když skládáš.
Jo, taklec. Tak jo, tady bych byl potřeba říct, že naší kapelu pak by taky nebylo možné sem pozvat, poněvadž hraje hodně nahlas, takže teďka jakoby se pokusím předvést verzi přijatelnou k ohni, takzvaně, nebo pro sezení třeba jako doma, u čaje, nebo narození, na svatby, pohřby, křtiny a tak dále. No a ono to teda tím pádem jako nebude úplně správně tak, jak to má být, ale je tak, já jsem se rozhodl, že se o to stejně pokusím, i když to nebude tak úplně správně.
Pro upřesnění, já jsem na nich byl na Safáčích, tak jsem byl teďka nedávno takový akci, která se jmenuje Nekostel, ale to, co chci říct, je, že vlastně Petra nebylo skoro vůbec slyšet přes ty komba a ten zvukař dělal, co mohl a stejně nebyl. Takže hraju fakt na hlas.
A to jsme hráli asi jako třetinově, ne? Nebylo nic slyšet stejně.
No minimálně ti nebylo rozumět. Jako...
Jo, rozumět mi ne. No, tak... Tak to zkusíme, to jestli to funguje i jako folk. Je někdo ve hnízdech a ukrytech a závětřích, někdo v závějích tichý smích, když se vracíš nekonečnou oklikou, někdo čeká ve dveřích. Je někdo ve hnízdech a v úkrytech a závětřích, někdo v závějích tichý smích, když se vracíš nekonečnou oklikou, někdo čeká ve dveřích. Někdo, kdo ví, kde jsi, pánek pod nebesy, někdo sahá na dřeň, někdo stírá tvoje stopy před honícími psy, někdo se stranými rysy, někdo ve větru zpívá výzda jen tak na prsty, někdo, kdo ví, že ti psi jsi ty, někdo, kdo ví, kde jsi, pánek pod nebesy, někdo sahá na dřeň, dovnitř obrácený oheň, dovnitř obrácený oheň, dovnitř obrácený oheň, dovnitř obrácený oheň. Thank you.
Někdo pobízí tě, ať už jdeš, cítí pohyb, když se z místa hneš. Zdrží tě, když příliš pospícháš, někdo vidí dobře, jak se štveš. Někdo pobízí tě, ať už jdeš, cítí pohyb, když se z místa hneš. Zdrží tě, když příliš pospícháš, někdo vidí dobře, jak se štveš. Dovnitř obrácený oheň, 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 dovnitř obrácený oheň.
Děkuju.
Souhlasíš s tvrzením, že jsme, co jíme?
Teď jsem se musel zamyslet, co jsem měl k obědu. Dneska by to šlo. Jsem rýže s tuňákem a zeleninou. Já s tím souhlasím. Kdo z vás je vepřové koleno? Doufám, že nikdo. To není vůbec zdravý být vepřový koleno.
Já mám rád, v Albertu ho mají v teplém baru. Mm-hmm.
Ty si to můžeš ještě dovolit.
Moje otázka samozřejmě jako směřuje na hudbu, jestli to o ní taky platí. A než se teda rozmyslíš, tak Pepo, jestli tě můžu poprosit. Děkuju. Tohle byla ukázka z tracku Megastar z alba KML od Izomandiase, který je jeden z nejznámějších českých rapperů. Zopakuju teda tu otázku. Jestli teda jsme, co jíme, platí to i o hudbě?
Tak pan Ježíš říká, že důležitý je, co z tebe vychází, ne tolik, co do tebe vchází. A no, to bude asi nějak jako podobně. Takže ne, že by na tom zcela nezáleželo, ale dá se říct, že jsme tady taky od toho, aby jsme si to, co se k nám valí, přebírali, rozlišovali a tak dále. Když do sebe budu pouštět toho Izomandiase moc jako dlouho, tak možná se mi může stát jako jedna pozitivní věc, asi že začnu třeba rozumět jeho artikulaci, že pozoruju u těch současných hiphoperů, jak je na to nějaký právnický termín, mluva je setřená. Takže vlastně máte už z toho tak jakoby polocitoslovce, že jo. Je to odkoukaný samozřejmě z té americké scény taky, kde vlastně vlivem těch tlumivých drog a léků, které jsou nadužívané tam, tak vlastně ty repeři pod 25 jsou permanentně takový trošku jako unavený a ospalý, takže no se ani nechce jakoby tomuhle se hýbat. No tak jak toto sdělení potom, no ale když toho bude moc, toho machrování hiphoperského, tak vám to možná může vlíst na mozek, nevím. Nebo to začnete taky chtít, ale to není hezký život, jako ji vede Izomandias podle mě. Já bych si to s ním jako nevyměnil. Už jenom to, že jako ho můžou strašit, že budou chodit kolem něj při jídle s magnetem, to musí být jako hrozný pro tý zuby, že jo? Nebo...
Já ještě k té artikulaci, rozuměli jste tomu? Tak já vám
jsem si to přečet, takže vím, co tam bylo. No, ale přečti to, Viktore, prosím tě.
On tam v tom refrénu říká, dám si Molly, což je MDMA, dám si coke, nebo kokain, dám si cokoliv, co máš. Jestli nejsi jako my, tak nepatříš mezi nás. V plicích ganja, což je marihuana, oči low, tvoje čůza mě teď má. Jestli nejde o cash, vole, nemluvte na nás.
No tak to bylo krásné svědectví o Izomandiasově životě. Problém je, že na tom albu se tento typ svědectví opakuje několika různých variantách a já si myslím, že jsou důvody, když svědectví řekne člověk jenom jednou za čas, takže no, ale jo, no tak, ale ty si dal třeba příklad, mně se líbí, že si dal takový jako příklad, jako extrémní výpovědi o tom, jak je dobrý všechno skonzumovat a sfučet. Ale jako všichni asi tušíme, že to jako do nekonečna, že to není jako nekonečný proces tohle, že to nepojede takhle pořád. Už nás můžou varovat ty úmrtí těch reperů, počínaje Lil Peepem a pak XXXTentacionem a všema těma dalšíma, kteří se ani nedožili, některý z nich 25. A možná, že tohle to fakt jako si nechali poradit takhle od Izomandiase a takhle to dopadá. No. A to nechci moralizovat, teď už s ním fakt jako úplnej boomer, že jo? I když možná boomer neví průměrný, kdo je Lil Peep. To je možný klidně. Zeptejte se svých rodičů, jestli vědí, kdo je Lil Peep. Koho rodiče vědí, kdo je Lil Peep? No se nikdo nepřizná. Nikdo se nepřizná, že to nevědí. A nikdo se nepřizná, že to vědí, že jo? To je blbá otázka, promiň. Ty kladeš otázky.
Takže asi z toho dokážeme vyvodit, že tohle úplně není zdravý poslouchat jako ve velký míře.
No, když si necháte poradit od těch lidí, co vám raději takhle, tak to může mít svoje následky. To můžeme k tomu říct.
A ta československá rapová scéna je dost veliká. Jsou nějaký interpreti, u kterých by si řekl, že tohle si poslechni?
Jo, určitě. A dokonce někdy nejsou ani boomerský. Protože já mám teda takový jako intenzivní pocit, že před 20 lety se třeba v hip-hopu, který byl menší scéna, bylo v něm méně peněz, se řešili závažnější věci a že krom toho, že bylo textu rozumět často, tak ještě jako byli schopní ty lidi se snažili jako repovat, že mají nějaký jakoby témata, který jakoby jedou. Je to na první desce India Witch, je to třeba docela dost. Je to až takový dušínovský jakoby jako správňácký. První deska Penneru třeba taky nezní jako ty další desky Penneru, tak je to vlastně spíš jakoby hodný, správňácký. A taky mám rád Prago Union starý, že když teďka už se začíná ten kato trochu cyklit v těch slovních říčkách, tak myslím, že je to pořád vynikající textař a tak dále. A na Slovensku už dávno měli Modré hory a Trosky, to jsem měl taky moc rád a je tam Lyrik, že, a Bene, lidi, kteří prostě tady dělají doteď, i ta mladá generace, z nichž někteří žijou dokonce v Praze, jako třeba Edův syn, tak myslím, že jakoby rapují o podstatných věcech, že to fakt není jako party výplň tohleto, což je podle mě strašně důležitý. A pak je tam jméno, který s Viktorem ceníme oba dva, to je Gleb, to je slovenský reper, to si pusťte tu desku, ta je dobrá, obě dvě desky jsou dobrý. A je to, zase vrací se ten hip-hop jakoby k tomu příběhu, on vypráví o sobě a myslím, že v celku pravdivej. A není to jenom o tom, že jsou párty, zdaleka. Myslím, že tam ani jednou není Molly slovo. Ani koks, nic.
My ho hlavně ceníme kvůli tomu, že vypráví příběhy a člověk se nad tím fakt jako, když to poslouchá delší dobu, tak se nad tím musí, nebo začne fakt jako zamýšlet a nenechá ho to. A ne všichni samozřejmě poslouchají rap.
Typuju.
Já taky. Co třeba u toho popu? Typicky prostě Miraj, ty jako zpívají o tom, že Miraj zpívá o svý lásce, kterou nikdy nemenuje. Mám pocit, že vždycky v každý písničce je to o někom jiným. U toho popu nebo jiný tyhle kytarový známý muziky, máš nějaký interprety, který ceníš, nebo kapely?
No moc, já jsem jakoby nevěnuju moc popu, já mám rád, jakoby nejblíž tomu popu z mýho vkusu je asi fakt ten hip-hop, který někdy dokáže být jako vstřícnej a nebo rádiově je pouštěný, ale jinak ten pop třeba Mirai jsou pro mě jako esence toho, co nemůžu opravdu sníst, ne protože by to nebylo technicky dobře udělaný, ale já to jakoby nemůžu sníst, že ta muzika je vlastně hodně jakoby taková čistá a vypíglovaná. Já k té muzice kytarama potřebuju nějakou jako míru drzosti a špíny, která když tam není, tak mě to úplně ničí. To je jako kdybych do sebe ládoval savo, jako prostě nebo něco podobného. Je to absolutně čistý, ale můj život to rozloží, zničí mě to. Když to budu poslouchat dokola, tak se ze mě stane troska. Jo, možná podobná troska, jako kdybych poslouchal Izomandiovi rady, co mám jíst a co mám sfučet. To je mě úplně rozkládá. Mirai mě třeba, to je pro mě horší než nejhorší black metal v tom, jak mě to dokáže rozložit. Ta beznadějná pozitivita těch textů a toho zpěvu, který vlastně on umí zpívat, všichni umějí hrát a on umí zpívat a zprodukovaný je to na ten pop. Vlastně nic tam není špatně, ale to, že tam nic není špatně, je pro mě k uzoufání. Já z toho pláču. To bylo nejdelší vyznání na adresu nějaký konkrétní kapely, kterou dneska uslyšíte, který uslyšíte. Pardon.
Já jsem čekal, že takhle zareaguješ právě na toho Izomandiase třeba, nebo tak?
No to mě může být líto, jakoby, jo? Ale on jako můj život nezničí Izomandias. Mirai mají velký potenciál, že ho jakoby minimálně poničej výrazně.
Dobře, já bych to takhle radši uzavřel a poprosil tě o další písničku.
Tak já vám děkuju, naschledanou. Ne, tak já zahraju ještě nějakou... třeba to jakoby, třeba se to nikomu nelíbilo, třeba nebudu hrát další... Bylo to jako... To bylo jakoby folková verze, jako si představte, že jsme třeba u vohně, že tady ten půlkruh, tak kdyby ten kruh byl celý a kdyby byl vohýnek, tak já to zkusím, ale když se vám to nebude líbit, tak řekněte...
Myslím, že Petr chce slyšet, že chcete další písničku.
Ne, jestli chcete, já to zahraju, ale musíte říct, že je to vhodný, jo. Jo, tak... Jo, dobře, tak záleží na tom, co řekne zvukař, jo, ten hodně dokáže to ovlivnit, protože vy řeknete, že jo, ale on si to nemyslí a on to nebude slyšet nikdy prostě, takže, tak jo, já vám moc děkuju, jste moc hodný, ale já si musím trošku ujišťovat, jestli to sem vůbec zapadá, jo? Já jsem tu 20 let nebyl, jo? To jsem zapomněl říct, jsem 20 let nebyl v prostředí, mládežovém prostředí kolem Křesťanského společenství Praha. Já vím, je to jenom moje chyba, Viktore, nedívej se na mě takhle. Prostě jsem zestárl, no. A odešel jsem na vesnici sloužit jako farář. A v neděli něco mám většinou, jo. I teďka normálně něco mám takhle v neděli večer, ale jsem rád, že jsem tady. Podle mě jste skvělý, no. Tak děkuju. Vězení polkne chrám, v něm není místo pro mě. Silnice plná jam a cizí hlasy do mě. Silnice plná jam, pěšiny bez značení. Ty strmé srázy, rokle, roviny, vlastní přepsané dějiny. Jsem otrok měsíce stejně tak jako ty, tma je tak hustá, že nevidíš na boty. Jsem otrok měsíce stejně tak jako ty, tma je tak hustá, že nevidíš na boty. Umírá hmyz na konci léta, umírá hmyz na konci léta. Budoucnost rozpálená tvář pod sluncem vysvlečeným.
ta nezaměnitelná zář. Nahoře proměnění, jak by se chtělo jít sedmému nebi vstříc, tři stany postavit, tu chvíli na věky zastavit. Jsem otrok měsíce, stejně tak jako ty. Tma je tak hustá, že nevidíš na boty. Jsem otrok měsíce, stejně tak jako ty. Tma je tak hustá, že nevidíš na boty. Umírá hmyz na konci léta. Umírá hmyz na konci léta. Umírá hmyz na konci léta. Umírá hmyz na konci léta.
Ty seš potetovaný. Kdo by si nevšiml, tak je potetovaný.
Ne, to se nesmí.
Mám pocit, jestli náhodou nemáš i k tomu tematický tričko.
Jo, tohle mám, no, trochu.
Mě zajímá, jaký k tomu máš postoj, protože, no, obecně k tetování, protože...
Pozitivní je to vidět.
Spousta lidí, právě i třeba v KSku, tak argumentuje tím, že je to hřích, že jsme božím chrámem a tímhle ho ničíme.
Jestli jsme boží chrám, tak by měl by mít výmalbu odpovídající podle mě. Si myslím já teda. Jako já jsem třeba sloužím v církvi, která má především funkcionalistické kostely, které jsou vymalovány bílou barvou. Je to v pořádku, ale dá se to jinak, podle mě. No.
A ten argument vlastně pokračoval i dál, že jelikož jsem božím chrámem, tak jakoby v uvozovkách sobě nepatřím a vlastně měl bych dělat se svým tělem jenom to, co Bůh uzná za vhodný. Tak jestli ses vlastně o tom jako s Bohem radil, že si necháš dát takovýhle tetování, i když mají nějaký jako křesťanský přesah.
No tak já bych především řekl, že to, jako když je člověk ženatej, tak je to, myslím, i v tom slibu, záleží na tom, jaký to zrovna je v tom svatebním slibu, že to tělo patří té ženě. A s tou jsem to tehdy konzultoval a ta to schválila. Dala mi peníze na první tetování, to můžu říct. Takže to bylo pro mě důležité, to byla jedna věc. A druhá věc byla, že jsem, jako mně se to obecně, se mi to líbilo, ale to mi nestačilo. Věděl jsem, že kdybych bez rozmyslu do toho vlítl v 17, tak bych mohl mít třeba nějakého Donalda vytetovaného někde, to by mě asi potom jakoby mrzelo, nebo nějakou jinou blbost, nebo nějakou devadesátkovou kapelu, za kterou bych se do smrti pak styděl, protože ta její deska nebyla tak dobrá a já to teďka mám na do smrti nevím kde vytetovaný. No a takhle jsem říkal jsem si, musí to uzrát a musí to jít s nějakým rozmyslem a věděl jsem, že třeba v některých církvích, velmi starých církvích, třeba v koptské církvi v Egyptě, je jako prastará tradice tetování. Mělo to samozřejmě víc historických důvodů, ale třeba některé koptské rodiny tvrdí, že můžou doložit tu tradici tetování až jako do nějakého 16. století. Konkrétně třeba v Jeruzalémě je koptská egyptská rodina arabská, která je na Starém městě bydlí a ta tvrdí, že oni tam tetovali ty poutníky do Jeruzaléma už někdy právě kolem roku 1500 něco, jo, což je zajímavý. Jako. A pak to není jediný případ, Kopti jsou známí těma křesťanskýma vzorama tetování, ale třeba v Bosně, což už je v Evropě, tam tomto v těch křesťanských komunitách najdete taky, taky to mělo jistý historický důvody, ale tak je to hrozně jako pěkný, je to součástí té lidové kultury těch křesťanských komunit. Takže to je jakoby jedna věc. Důvod, proč je to ve Starém zákoně zapovězený, především Židům, což ti to drží doteď, a když jste třeba praktikující Žid a pak se chcete nechat pohřbít řádně po židovsku, tak vám to z toho mrtvého těla vyříznou to tetování a vyhodí to a pohřbí vás bez toho. A, no, ale tam to mělo důvody, protože ty kulty vedle, ty sousedící kulty vedle starého Izraele měli z nějakých z různých kultovních důvodů a třeba ze smutečných důvodů si dělali ty zářezy do kůže. Nevím, jestli přímo jako tetování, to tam asi moc úplně nebylo, ale ty jako, jak se to dneska říká, ty tělový modifikace, body modifications, tak to tam jakoby bylo všude okolo, bylo to takové vyhranění proti tomu. No, proti tomu poznačování se, ale myslím si, že jako obecně zásah do jako integrity kůže, samozřejmě samo židovství zná dost dobře pomocí obřízky, což jako je zdaleka teda jako by nejnepříjemnější ze všeho, to nějaký tetování se s tím nemůže srovnávat, že. No. Ale přemýšlel jsem nad tím, chtěl jsem, aby to nebyla nějaká blbost, věděl jsem, že to bude na pořád, pokud si to nebudu nechat podobně bolestivě odstraňovat laserem. A chtěl jsem, aby to bylo něco, co vyjadřuje to, čemu věřím, nebo na čem si myslím, že můj život stojí, tak všechny tetování, co mám, až na jednoho se týkají přímo Pána Ježíše, protože ho mám rád a je to můj nejbližší, teď nemůžu říct, není úplně jenom člověk, ale ne, je to prostě někdo, kdo, s kým se snažím jít už takovou dobu, že je fajn, když se to připomene, když se podívám na ty ruce třeba, nebo tak. No, jako kdybyste prostě měli fotku svého nejlepšího kamaráda. Když to je asi blbej příměr, to bych mohl mít to v obrázek Ježíše taky, což mám samozřejmě v kuchyni taky. Ale nevím, jak vypadal přesně. Spíš tomu věřím, že takhle nějak. Ale tyhle všechny věci jsou jakoby upomínací na to, co si myslím, že jsem nebo bych mohl být. Nejjednodušší tetování a nejhezčí, a to mám nejradši, a to je tady. A to je úplně nejjednodušší Christogram. Je to taky zkratka Ježíšova, tohle je I řecký a tohle je dlouhý E. A to mám úplně nejradši, protože mám rád ty jednoduché tvary a řekl jsem si, když jsem to objevil někde na internetu, řekl jsem si, super, jednodušší už to být ani nemůže. To už nejjednodušší je už jenom tečka, jako jo, amen, je to pravda. Možná tečku si nechám vytetovat ještě.
To tetování je jako hrozně zajímavý téma, ale máme málo času. Jak skládáš texty? Co ti při nich nesmí chybět? A skládáš někdy chvály?
Já jsem jako chválu jako takovou, to je trošku jako ostuda. Já si furt říkám, že se na to dostane. Ale jako takovou, jako čistou chválu s tím, že se řeklo dopředu, pojďme složit chválu, tak to jsem udělal jenom jednou v životě. Což je, jako to není moc, no, já chápu, ale o to jakoby víc, jakoby mám radši ty písničky jako jiných lidí třeba, jako když hraju třeba při té příležitosti těch našich komorních chval už 20 letů Jiřku Markovou, některé ty písničky, jak mi to úplně jako přirostlo, stejně jako ten Jirka Černý, no, který byla ta čtvrtá chvála, co jsem hrál, ten je zase z katolického prostředí, stejně jako Kája Řežábek a tak. A myslím, že oni jsou jakoby mistři té prosté písničky, která nemá na sebe moc upozorňovat tou formou, ale má toho člověka od někud někam jako vést. Jo. To je, myslím, strašně jako důležitý v tom a oni to nějak jako umějí. Já bych to prostě takhle nedokázal. Mně by třeba přišlo blbý poskládat ten sled akordů takhle za sebou, ale prostě jako to, no, zvlášť ty, jako tíhnu k těm starším věcem, které ještě nejsou překladový, to si myslím, že je hrozný nešvar teďka posledních 10 let, že se furt dělají ty překlady a hrozně málo té autorské tvorby, protože ono to bylo tak nějak jakoby nezatížený tím, že by si to člověk nějak jako dál dopředstavoval. To jsou písničky, které fungují sami o sobě jako služební, když je hraje člověk sám, když je hraje ve dvou, když je hraje s kapelou, když je hraje s orchestrem, to se ještě neskoušel s orchestrem dobře, ale myslím si, že by taky fungovaly, protože to, co je v nich, je mnohem víc než ty slova a než ty akordy. Tam je zatím, věřím, život těch lidí, autentický prožitek s Bohem a k tomu mají vést na to. Vlastně a proto je to vysvětlu tak obšírně, protože je to těžký to udělat. Těžký udělat něco tak prostýho a čistýho, jako třeba můžete od Jiřky slyšet, nebo od toho Jirky Černýho, nebo od Karla, nebo od Jelany Krásný třeba, nebo od ještě dalších myriády a myriády autorů. Stejně jako jsou těžký dělat ty jednoduché písničky, co dělá třeba Sváťa Karase, který jsou vlastně kázání v písni a je to dokonalý. Já to třeba nedokážu hrát, aniž bych se dojmul a rozbrečel ještě před koncem, protože to mě to jako znovu nějak osloví vždycky. Takže to jsem, asi je to možná jako, ještě mě to třeba čeká, ty chvály, protože cítím, že takzvaně by se to mělo dělat. Tak je nejlepší s tím začít sám, že jo. Ale ty se ptal, jak to chci s těma textama. Já jsem měl totiž velkou jakoby mezeru mezi tím psaním českých textů. My jsme měli folkovou kapelu před 20 plus lety a činnost jsme ukončili někdy v roce 2006 a od té doby jsem nic česky nepsal. Měl jsem kapelu, ve které se zpívalo anglicky, bylo to taky divočejší, asi to tam i patřilo. A pak jsme začali, když nám odrostly děti, jak jsme začali přemýšlet s tvým tátou třeba taky, co budeme dělat. Jako. A já jsem říkal, no, já se asi jen tak nerozepíšu, to chvilku potrvá, ale hodně čtu ty básničky těch duchovních autorů českých, Jirouse a Zahradnička a Reinka, tak pojďme udělat desku z těch básniček, dáme jim nový život tím, že to budou písničky najednou a třeba to lidi budou poslouchat a třeba si i tu knížku těch básniček pak koupit, že to bude takový jakoby hezky osvětový vlastně a že to lidi přivede jako k literatuře. No. Tak jsme udělali dvě desky, které jsou převážně z textů právě Jirouse, druhá už je skoro celý jenom Jirous, je tam právě Zahradníček, taky katolický autor, Bohuslav Reinek, taky katolický autor a dělali jsme tohle. A potom vlastně jsem dostal ultimátum, protože kluci v kapele říkali, že už to takhle dál jakoby nejde, že jsme to jakoby vyčerpali, že to bylo super, bezva, a teď, že musím psát sám. A jestli nezačnu psát, takže se rozpadnou. Tak to prostě bylo takový vyhrožování. Ono by se jako samozřejmě nic nestalo, by se prostě rozpadla jedna bezvýznamná kapela. Ale já jsem to na sebe cítil jako jakoby výzvu. Jo? Takže jsem potřeboval tu výzvu. Takže asi je potřeba, abych vůbec něco začal dělat, je potřeba výzva. A pak na mě začali tlačit a říkají, máme 4 nápady a nemá ani jeden nemá text a ty tam něco si jenom mumláš při těch zkouškách, koukej to dodělat a přinís mi to, chcem, takže ten termín, jako musí to být, dělej, piš. No a ono potom, ještě mi jedna věc pomohla a to možná jako obecně, to je možná přenositelný, to je jediná věc, na kterou jsem si přišel ve věci textu. Básničky, číst skvělý básničky jiných lidí nebo skvělý písňový texty jiných lidí je bezva, ale někdy vás to může úplně jakoby začít nahlodávat, že si říkáte, já nikdy v životě nebudu takhle dobrý. Já to nikdy takhle nenapíšu. A co je horší, můžete mít naprostou pravdu. Což já jsem si to takhle říkal a pravdu jsem měl. Nikdy to nenapíšu tak dobře. Ale když si to začnete zpochybňovat, že vás třeba něco napadne a zpochybníte si to, tak to nikdy nedoděláte, ten text. A já jsem přišel na to, že mi vlastně pomáhá, když nad tím nepřemýšlím moc. Napíšu si do poznámek v mobilu třeba ten obrat, co mě napadne. Kdybych se ho snažil dotvořit nebo rozpitvávat a napsat ten text v kuse, tak bych se na tom uvařil, smazal bych to a řekl bych, to byla zase blbost a nic bych neměl. Ale takhle, když to rychle napíšu, je to třeba jenom dvojverší nebo čtyřverší a jdu hned od toho, tak to tam vydrží a já se na to pak podívám třeba za 3 dny a říkám si, není to tak blbý a třeba mě ještě něco k tomu napadne. A tak vznikly ty texty na tu desku, kterou jsme teď právě tenhle týden dotočili ve středu, ve čtvrtek. No.
Tak já tady mám poslední věc. A to je vlastně pro vás a pokud máte nějaký poznámkový blok nebo mobil, tak si to vytáhněte a zkuste si aspoň něco napsat, co by vás zaujalo. zkusíme vám doporučit, co byste si měli naposlouchat.
Ty jo.
Já bych teda začal, Petr si teda nespropagoval svoje kapely, ale ta jeho první tak se jmenuje Noi, nebo jmenovala. Ta druhá byla Goro, ta je v angličtině, je to taková tvrdší muzika. A teďka ta současná, tak to je Safenat Paneach. Všechny najdete na Spotify nebo Apple Music. A potom...
Ne, Noi tam nejsou, teda Noi nejsou na Spotify, ale na YouTube je uploadovaná celá ta deska hlavní, co jsme měli, ale tam je velká rezerva, to ještě někam musíme dát na ty internety. To. A jinak na Spotify, Safenat Paneach, tam mají obě ty dvě desky a Goro jsou, myslím, jenom na Bandcampu. Jo.
Ne, i na tom Apple Music jsou.
I na Apple Music jo. jsou, tak to je výborný. Ani nevím, super.
A z toho, co jsme se rozhodně shodli, jaká je muzika, u který se rozhodně můžete zamyslet, tak je to ten Gleb. Co by si teda měl ty jako za sebe?
No tak za ten hip-hop, to jsme už o tom trošku mluvili. Gleb, Edův syn, starý věci jako Trosky, Modré hory, což je slovenský hip-hop a tak. Ale pokud by šlo o jiný žánry, jestli můžeme takhle, tak my jsme se s Viktorem vlastně bavili ve vlaku, jestli existuje vůbec nějaká možnost, jako že by člověk, aby si udělal přehled, takže by člověk byl schopen uposlouchat nějaký jako objem hudby a řekl by si, jo, vím, zhruba vím, odkud kam se ta populární hudba dostala. Protože nám došlo, že vlastně je to víc jak 100 let, co je možný technicky hudbu zaznamenávat, od kdy se tak datuje, že se tomu dá říkat takzvaná populární hudba a začíná to od blues přes jazzu, že jo, přes 60. leta, 70., 80., 90., 0., 10., teďka ještě dál, ale je toho takový objem, že to nikdo neobsáhne, jo, že by možná jako za každou dekádu, kdybyste si vybrali třeba jako 20 věcí, třeba, tak už to je docela jako náročný. To je třeba 100 různých jako autorů a nějak byste věděli. Tam jde o to, po čem vlastně chcete jít. Já si myslím, že by každý měl znát ty kořeny té hudby, což většina té hudby, co posloucháme dneska, včetně hip-hopu, ale včetně i toho popu, má kořeny ve starým blues a ve starých gospelech, spirituálech, to je jako evidentní, to nikdo nemůže popřít, ale zároveň tu máme taky dost hlubokou tradici té, jako třeba té evropské lidové hudby, což je zase jiná melodika, je to taky úžasný a vidíte, jak vám to třeba v metalu proniká ty lidové vlivy jako obloukem v podobě toho folk metalu a tak dále. Tak to je taky nekonečná prostě řada věcí a my jsme neřekli ani jedno jméno zatím.
Teda, no, jako jo.
Že mám soli ty jména, jo? Tak třeba většina, když to vezmeme od těch 20. ty nahrávky moc nejdou poslouchat, ale Robert Johnson a většina těch starých bluesmenů přelomu 20. 30. let, to je jako povinnost skoro.
Nebuďte
jako
slušné jména.
No, Robert Johnson třeba, výborně. To je za celou tu starou hudbu do druhé světové války. A pak můžete poslouchat ty velký jakoby jazzový, swingový orchestry ze 40. 50. a dostanete se k Sinatrovi. A pak, když přijde ten rock'n'roll s tím Elvisem a s Little Richardem a s těma lidma, kteří jsou taky mimochodem dost ovlivněný tím, z čeho vycházejí, to znamená ze zborů, protestantských zborů většinou jihu Spojených států, jak jsou nasáklí gospelem a spirituálama a začnou dělat ten rock'n'roll, tak a je v nich takový to pnutí, tak to se do toho promítá, do celé téhle éry. A to si myslím, že by člověk taky měl znát, nemusí to mít úplně rád ty klasický rock'n'rolly, ale je to forma, která je jakoby jasná. No a pak v 60. no tak si objedete to kolečko, že jo, to britský kolečko, jakože jdete ty Beatles a Stony a Who a Them a všechny tohleto dokola a pak vezmete tu americkou scénu a začnete s tím jakoby Hendrixem a těma psychedelickýma kapelama a těma folkovejma šedesátkovýma kapelama a můžete třeba jít po tom textu a věnovat se folkový scéně od toho Dylana dál, že jo, kde lidi hodně jako kladou důraz na to sdělení, kde ty texty jsou doteďka takovou jako pokladnicí inspirace pro všechny folkový písničkáře nebo obecně singer-songwriter scénu do dneška. A můžete jít dál a dál a budete do 70. let a vám ta hudba zhrubne a najednou se objeví hard rock a objeví se heavy metal a tam je to strašná spousta a v 80. v půlce už se objeví i hip-hop a ty nový žánry takzvaný a pak se objeví taneční hudba a ambient a větší richta ještě elektronická a tohleto. A je to nekonečný. Můžete poslouchat furt a pořád. A těch jmen může být tisíc a my si s Viktorem můžeme udělat blog a tam budou jenom ty jména. Nebo záleží na tom. Ale nejlepší je, když třeba, když bych jako mluvil o tom, co ovlivnilo mě osobně, tak já bych si asi jakoby na světě nedovedl si počít bez těch Beatles. No. Řekl jsem si tak, když jsem jako teďka byl nějaký jako ty retrospektivní věci, byl ten velký dokument na teďka myslím, že někdo to udělal, BBC nevím, má to 8 hodin, že jo, o tom natáčení té desky. A Abbey Road, ne, Let It Be, no prostě zkrátka tohleto, tohle v období divný, takový už konečný a tam mi došlo, že vlastně v téhle kapele je tak vzácným způsobem uzmotněný úplně všechno, co se objeví taky v těch dekádách potom. Oni tím, že nehráli živě od určitý doby, tak měli příležitost experimentovat a zkosit, co ten formát tý popový, tehdy popový písničky, se tomu říkalo všemu pop, co vlastně unese a zkusili fakt úplně všechno. V jejich tvorbě v 60. jsou i názvuky jako, já nevím, taneční muziky a i toho punku a hardcore, to tam vlastně jako všechno jako najdete, různý jako alternativní směry, psychedelie, všechno tam je vlastně. No. Tak kdybyste si měli vzít na pustý ostrov jenom jednu kapelu a tam to nastudovat, tak jsou to asi podle mě Beatles pořád, já nevím. A to už bylo starý, i když já byl mladý, takže to furt platí podle mě už.
Tak jo, tak můžu tě poprosit o závěrečnou modlitbu?
Jo, určitě. K tomu bychom měli něco říct, víte? Ty modlitby závěrečný. Jak jsme se to rozhodli pojmout?
Potom, co to Petr zakončí, tak se bude hrát jedna nebo dvě písničky, doufejme, že dvě. A vy, pokud vás oslovilo něco z tohohle programu, nebo z tohohle horkýho křesla, dá se teoreticky říct, když to tak moc nebylo, tak po stranách, tak budou nějaký mladší dinosauři nebo stejný dinosauři jako Petr. A kdybyste chtěli...
I starší, ne, to není možný už.
Tak kdybyste chtěli, tak se můžete s nima modlit, ale kdyby to bylo cokoliv jinýho, kdybyste měli nějaký zdravotní problémy, nebojte se za nima jít.
My jsme chtěli ještě tu modlitbu závěrečnou formulovat tak, nebo mě to napadlo. Já si totiž myslím, že Pán Bůh je zdrojem veškerý autentický kreativity a je zdrojem veškerého opravdického umění a je zdrojem taky opravdový a čistý krásy. A v pravoslaví je to dokonce zpracovaný tak, že ta krása je jednou ze zásadních věcí v duchovním životě. Že věci, které jsou opravdu krásné, to znamená ne vyumělkovaný, ale autenticky krásný, ukazují na Boha a věci, které jsou autenticky od Boha, ukazují ke kráse. A že nás to jakoby může vést. A každý člověk, který dělá něco kreativního, tak má příležitost se podílet na tom božím díle, protože Bůh je nekonečně kreativní a má největší představivost a je schopen neuvěřitelných věcí. V přírodě je to vidět na každém kroku. A já bych si přál, aby jsme se pomodlili za to. Každý se může pomodlit podle toho, jak to cítí, jak to ve svém životě má a kde ta kreativita hraje roli. To může být mnoha odvětvích lidské činnosti. Aby jsme se pomodlili za to, aby jsme se směli podílet na tom božím díle tím, že budeme taky otevření, kreativní a svobodní v tom, co děláme. Protože věřím, že nás k tomu Pán Bůh vede. Tak a pojďme povstat na tu modlitbu. Pane Bože, stojíme před tebou a víme, že jsi nás každýho stvořil se zvláštním ohledem. Každému z nás si dal unikátní osobnost a unikátní vlohy a talenty. Vložil si do nás kousek sebe. A chceš, aby jsme s tím, co jsme od tebe dostali, správně naložili. Chceme tě teď poprosit, abychom s tvými dary nakládali správně a dobře. Abychom dokázali správně živit a nechat růst tomu, co je od tebe zase to. Prosíme tě, ať to, co děláme, ať tebe oslavuje a k tobě vede. I když ta cesta nemusí být vždycky jednoduchá, ani často nemoc jednoznačná, ale ať je to cesta upřímná, ať to, co děláme, je ze srdce. Prosíme tě, ať nemáme strach, ať nejsme vedení předsudky, ať nemáme žádné skrupule, ať máme taky od tebe zdravou sebedůvěru v tom, že ty si nás především vážíš, ty jsi nás zamiloval, ty nás považuješ za jedinečný. A náš úkol je uvěřit tobě, že to takhle s náma myslíš. Prosíme tě, poženej veškerýmu dobrýmu dílu, každému upřímnému umění, o který se snažíme, veškerý dobrý, kreativní, tvůrčí práci, která je dělaná s čistým srdcem, kdy ať se můžeme ve světě připojit ke všemu hezkému, co ty děláš dnes a denně. Amen.